Igama lami nguSifundo, ngihlala nobaba nomama kuphela. Futhi ngedwa ekhaya ngiyajabula futhi ukuthi ngedwa ekhaya ngoba konke engikudingayo ngiyakuthola.
Ngifuna ukunixoxela ngendaba yami eyenzeka ngisakhula ukuthi ubaba ngangigula wangisiza kakhulu. Ngani ngoba kuba angisizanga kube ngashona, ngani ngoba umama wayenqaba ukuthi ngihambe nobaba. Ngikhumbula ngelinye ilanga babefikile ekhaya kuzongilanda. Uma wanqaba ukuthi ngihambe nabo nabogogo. Emva kwalokho sebahambile ngasale ngambuza umama ukuthi bakuphi ogogo. Hhayi laba bakho uma wakho okuzalayo. Wathi bahambile. Ngase mina ngiyahamba ngayohlala endlini ngedwa. Wase umama uyafika uzongincenga emva kwalokho ngase ngiyagula. Uma bethi babhula bathola ukuthi kumele ngiyekhaya kwaMbuzi. Uma ngayanga ngizoshona. Wase umama uyavuma ukuthi ngihambe ngiyokwaMbuzi. Lwesethu ubaba wangithatha ubaba wangiyisa kadokotela eMkhuze. Noma zase zingcono sengasaguli. Futhi ngikhumbula ngelinye ilanga ubaba ngenkathi sengasaguli sethi uthanda ngikwenzeleni. Athi ngithanda ngithengele ibhola. Wangithengela ngabo ngase ngiyabona lapho ukuthi ubaba uyangithanda. Futhi ngabona ukuthi ubaba uyangithanda ngani ngoba uma ebusuku ngivuka ngiyochama uphatheka kabi usuke eyitshela ukuthi ngiyagula. Futhi kwesinye isikhathi uma ngingadlanga ukudla ngisuthe naye ukudla kakudli. Uvela eyitshela ukuthi mina uma ngikudla ukudla yena uma ekudla ukudla mina ngingakudlanga ukudla kuchaza ukuthini. Ngcono singadlisi ubabili.
Sesibheke ekhaya kulomgwaqo kodwa ekhaya uma ekhaya kukude kodwa uma ungazi ubuka isigqobo lesesijikayo esiye ekhaya. Kodwa mina uma ngihamba ngiya esikoleni ngijwayele ukuhamba ngebhayisikili. Njalo nje ngishova ibhayisikili kodwa kunenhlabathi. Ngiyasokola kwesinye isikhathi ngoba umoya ngugcwalisi kakhulu. Sesizodlula kule nhlabathi eningi manje. Lapho kujwayele khona ukubhaja ibhayisikili lami. Ngiphatheke kabi mase libheje ngoba ngisuke ngiphuthuma ngijahe esikoleni. Manje lapha sekuvela iground lethu ngempela lapha esidlala khona. Kodwa nami uma ngibuka leli ground lami leli, hey, uvele ngikhumbule ukukhahlela ibhola. Umbala wasekhaya wendlu uba ngathi uba blue. Bese kuthi phezulu kube nama tiles. Bese kuthi sibiye ngengodo nje natural wood. Sibiye ngengodo zemvelo yonke indawo. Sesivala igate.
Sawona.
Yebo sanibonana.
Baba, ngicela uphuze uthi wawuthandelani ukungilanda eMangosi.
Bengifisa ukuhlale nami sibe sobabili hlale ndawonye njengomndeni.
Kungani ngenkathi umama enqaba ukuthi ngizohlala nawe ungayeki?
Kwakufanele ukuthi ngigcine ngimbonise sibonisane ekugcineni ugcine usizakale wena.
Cela ukubuza ukuthi baba wena wazizwa kanjani ngenkathi umama esethi esevuma ukuthi ngahamba nawe?
Ngathokoza kakhulu.
Yini into yakwenza ukuthi uthokoze?
Ukuthi sengizokwazi ukuhlala nawe. Sikwazi ukuthi naye simvakashele noma sibe naye mase simdinga so umndeni uphelele kuma kunjalo.
Ubaba wabona ukuthi mina angikwazi ukufunda wasiyabona ukuthi kumele ngisuke ngiyofunda ukhayeni. Ukhayeni lwangisiza kakhulu ngoba wabona futhi nomem ukuthi angenzi kahle. Wase uthi kumele ngibuyele emuva. Bafonela ubaba bamtshela ukuthi mina nginenkinga. Ubaba wanganqaba bahlangana nami bangibuza. Lapha ke nginothisha wami owayengifundisa grade 1 ngizocela ukuthi ayichaze.
Sanibona lona okhulumayo uBongekile Mngomezulu ufundisa ugrade 1 okhayini primary school.
Bengicela ukubuza ukuthi memo kungani ngingakwazi ukufunda kube nangiyekela ukuthi ngiqhubeke ngifunde ngingakwazi ukufunda.
Ukhayini lokuqala nje siya sifisa ukuthi bonke abantwana abafunda khona kusenze konke okusemandleni ethu ukuthi uma bephuma kithi baphume benalo lonke ulwazi namakhono abo ethuthuke ngendlela efaneleyo. Ingakho siye sikwazi ukunaka ingane nengane njengoba kuseyisikole esincane siyakwazi ukubona ingane nengane nenkinga bese siyazama ukuthi singayisiza kanjani. Ngoba inkinga yakho enkulu kakhulu kwakuthi isiZulu wangakwazi ukusifunda nokusibhala kodwa ukwa grade 6.
Ngicela ukukubuza umbuzo omunye ukuthi wazizwa kanjani ngenkathi mina ngivumile ukuthi ngiyofunda ka grade 1.
Sifundo ngajabula kakhulu ngesikhathi ufuna ukuyofunda isiZulu ka grade 1 ngoba ngabona ukuthi uzimisela ukuthi ube nenqubekela phambili njengoba nje manje wathi uma usudlulile ekuthatheni ifundo zesiZulu ka grade 1 njengamanje awusena nkinga usukhululekile. Uyakwazi ukubhala nokufundisa isiZulu, uyakwazi ukubhala nokufundisa isiNgisi namanye amakhono akho